басқаларға қанша беруіңіз керек? Себебі иеміздің атын атап, оған сиынған әркім құтқарылады деп те жазылған. Римдіктерге арналған хат, 10-ші тарау, 13-ші аят. Менің досым Ерика, анасының нағыз батыл, жомарт, миссионерлер туралы әңгімелер айтып беретіні туралы айтқан еді. Бір адам соңғы доллар мұқтаж адамға берген еді. Ал содан кейін өзіне жеуге ештеңе қалмаған екен. Дәл сол күні олардың есігіне біреу келіп, оларға бір қап банан әкеліп берді. Ерика, мен сол миссионер ақымақ па деп ойладым. Өткені олар өздері өте мұқтаж болды ғой. Бірақ әңгіме мұқтаждықпен емес, қамтамасыз етушілікпен аяқталды деді. Иса, жомарт жандар кейін бәрімен қамтамасыз етілетіндері туралы айтты. Ол, беріңдер, сонда сендерге де беріледі. Шайқап, нығыздап, толтырып, тасып төгілген мөлшерде салып беріледі. Сендер өзгелерге қолданған өлшем өздерің үшін де қолданылмақ. Лука жазған ізгі хабар 6-шы тарау 38-ші аят. Басқалар үшін бата болу сіз тіпті елестете алмайтын баталарға жол ашады. Жомарттық жомарттыққа жол береді. Көптеген адамдар жомарт адамға қолдау көрсетуге дайын. Ерика былай деп бөлісті. Мен кешкі асқа не қорлым көп адамды шақыратын болсам, сусын әкелуді ұсынатын немесе мұқтаж кезде бізге көмектесетін адамдар соғұрлым көп болатын түсіндім. Мен басқаларға олар ауырған кезде не ғұрлым жиерек тамақ пісіріп берсем, соғұрлым көбірек адам мен ауырған кезде көмек керек пе деп сұрайды. Тым жомарт болу ақмақтық болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл Исаға мойынсыну болып табылады. Мына сынақтан өтіп көріңіз. Кез келген жерде қашан болмасын, қолыңыздан келгеннің бәрін беруге тырысыңыз. Сол кезде сіз бір қап бананнан да артық батаға ие болуыңыз мүмкін.